Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Stefanus Wau bisa menemani Anda dalam program Berbahasa Indonesia. Edisi hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019. Hari ini kebetulan Jakarta cukup cerah dan kami pun semakin semangat lagi untuk menghadirkan berbagai hal untuk Anda, seperti wata berita, komentar, info ringan maupun musik-musik pop dari Indonesia. Baik pendengar, kita mulai warta berita hari ini disampaikan oleh Suprapto. Dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi 3325 kHz maupun situs kami voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Indonesia akan terus bersama Palestina sampai merdeka. Tiga sektor pengaruhi perlambatan industri manufaktur. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi menyampaikan Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina sampai merdeka lewat kancah diplomasi internasional. Ia menyampaikan hal itu pada kuliah umum dengan tema Kiprah Diplomasi Indonesia di Universitas Andalas UNAN, Padang, Sabtu 2 Februari, dihadiri Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Rektor UNAN Tafdil Husni, dan undangan lainnya. Retno Marsudi menyatakan pada 22 Januari 2019 saat berada di Dewan Keamanan PBB dan ikut dalam debat terbuka soal Palestina, ia meyakini Palestina ada dalam pikiran dan hati seluruh masyarakat Indonesia. Pada pertemuan di Dewan Keamanan PBB, Retno menyampaikan Indonesia secara tegas menyatakan tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan persoalan konflik Palestina dan Israel selain two state atau solusi dua negara. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance, Indef Andri Satrio Nugroho menilai, setidaknya ada tiga sektor yang berkontribusi terhadap perlambatan industri manufaktur besar dan sedang IBS secara keseluruhan. Tiga sektor itu adalah makanan, farmasi, dan elektronika. Sektor-sektor tersebut merupakan tiga dari lima industri prioritas yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto PDB besar. Tapi ketiganya mengalami perlambatan hingga penurunan dibanding dengan tahun lalu. Hal itu dikatakan Andri seperti dikutip republika.co.id Ahad 3 Februari. Andri menambahkan industri makanan paling besar disumbang oleh produk akhir kelapa sawit yang biasanya menjadi motor penggerak utama ekspor manufaktur. Saat ini, performa industri kelapa sawit cenderung melambat meski harga kelapa sawit sedang rendah. Penyebabnya ekspor produk yang terhalang restriksi tarif dari beberapa negara tujuan ekspor seperti India, Eropa, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah memberikan insentif berdasarkan karakter dan kebutuhan sektor-sektor industri. Indonesia memerlukan strategi yang tepat agar tidak hanya menjadi pasar bagi pelaku usaha e-commerce dari luar negeri, tetapi dapat memberdayakan industri lokal di tingkat global. Hal itu dikatakan peneliti senior Indonesia for Global Justice, IGG, Elysian Gultom, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu. Menurut dia, penyiapan sarana pendukung di daerah seperti kemampuan logistik yang memadai, penyiapan server berbasis kabupaten atau kota juga harus bisa dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pembangunan jaringan broadband nasional. Olisius Sugultom mengingatkan bahwa nilai dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di tahun 2018 menjadi yang paling menonjol di ASEAN dan bahkan di dunia. Ia memaparkan nilai ekonomi digital Indonesia tersebut mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat, 49%, tertinggi di ASEAN, namun di sisi lain kontribusi e-commerce terhadap pendapatan domestik bruto PDB baru sebesar 2,9%. Kementerian Perindustrian mengakselerasi pengembangan industri elektronika Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku atau komponen impor. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap produsen elektronika dapat terus memperbanyak produk-produk berteknologi tinggi yang diproduksi di Indonesia. Dengan begitu, mereka bisa menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mewujudkan konsep Smart City di Indonesia. Demikian dikatakan Airlangga dalam rilis yang diterima republika.co.id Sabtu 2 Februari. Selain itu, Airlangga menganjurkan perusahaan elektronika untuk menerapkan revolusi industri 4.0 dengan adanya peluang dan tantangan di era industri 4.0, diharapkan industri elektronika pun mampu membangun kerjasama dengan manufaktur kelas dunia. Upaya itu mampu menciptakan terjadinya transfer teknologi sehingga bisa lebih meningkatkan kemampuan produksi dan menciptakan inovasi yang terdepan. PT Pertamina Persero menjamin kelancaran pasokan bahan bakar minyak BBM di seluruh lembaga penyalur BBM satu harga yang tersebar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T Provinsi Papua Barat. Unit Manager Communication Relation NCSR Pertamina MOR 8 Prasto Galih Nugroho di Sorong, Papua Barat Sabtu 2 Februari menyatakan Pertamina terus menyalurkan BBM ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T dari Sabang sampai Merauke, terutama di seluruh wilayah Papua Barat melalui berbagai moda transportasi darat, sungai, maupun laut. Dikatakannya, khusus wilayah yang sulit dijangkau, Pertamina menyiapkan pesawat khusus pengangkut BBM jenis ATR berkapasitas 4.000 liter. Menurut dia, BBM satu harga merupakan komitmen Pertamina untuk menyediakan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Rudiantara mengajak wirausaha milenial untuk berpikir tanpa batas. Hal ini penting untuk membangun bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal itu dikatakan Rudiantara dalam acara Millennial Interface Festival 2019 di Jakarta Sabtu 2 Februari dalam keterangan tertulis. Dalam acara yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia Iluni UI itu, Rudiantara menjelaskan tentang perubahan peran pemerintah yang tidak lagi menjadi regulator, melainkan menjadi fasilitator dan akselerator. Oleh karena itu, Rudiantara mengajak agar milenial memanfaatkan untuk mengembangkan bisnis di sektor digital. Peran itu menurut Rudiantara diambil pemerintah karena pada tahun 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Tingkat perekonomian Indonesia akan setara dengan seluruh negara ASEAN yang digabungkan. Pada saat itu, kata dia, angka kelas konsumsi yang beranjak dari 45 juta menjadi 90 juta. Warta berita terakhir. Prestasi atlet Bali di tingkat nasional dan internasional tidak diragukan lagi, terbukti dalam setiap event, atlet Bali mampu menunjukkan kiprahnya. Menatap SEA Games 2019 di Filipina, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, Bali Ketut Suwandi juga menegaskan, komitmennya dan siap memotivasi atlet unggulan Bali memburu posisi di Pelatnas Multi-Event 2 tahunan antara negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. Menurutnya, dari cabang olahraga menembak sudah ada 2 atlet yang menghuni Pelatnas atas nama Kadek Rico Virgian Dinata dan Lili Setia Dewi Tirta Jaya. Kepada RRI Sabtu 2 Februari 2019, Ketut Suwandi lebih lanjut mengatakan, untuk saat ini, pihak KONI Bali belum melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap nama maupun jumlah atlet Bali yang sudah lolos ke Pelatnas SEA Games. Seleksi menuju Pelatnas masih terus bergulir, namun bila berkaca dari pengalaman sebelumnya dalam event internasional, minimal dari segi prestasi timnas, Bali mampu berkontribusi 10%. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Judul sorotan minggu ini dengan judul Indonesia Kecam Panutu Fasilitas Separatis. Pemerintah Indonesia mengecam tindakan pemerintah Vanuatu yang diam-diam memasukkan Benny Wenda ke kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa KTHAM PBB di Jenewa, Swiss pekan lalu. Benny adalah pemimpin United Liberation Movement for West Papua, ULMWP, atau Gerakan Pembebasan Papua Barat. Hal itu dikemukakan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Klef, melalui pernyataan di situs resmi Selasa 29 Januari. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Kedutaan Besar RI untuk PBB, tanpa sepengetahuan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Benny dimasukkan ke delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan pada Jumat 25 Januari. Kunjungan kehormatan itu dalam rangka pembahasan United Periodic Review, UPR, Vanuatu di Dewan HAM. Nama Benny Wenda tidak masuk daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bekelef, terkejut ketika pemimpin kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua, ULMWP, Benny Wenda adalah di dalam rombongan delegasi Vanuatu saat menemui dirinya pada pekan lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Bekelef saat berbincang melalui sambungan telepon dengan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Klef, pada Rabu 30 Januari waktu setempat. Hasan mengatakan, Bekelef senantiasa melihat good intention dari negara anggota PBB yang ingin bertemu dengannya. Namun langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan good intention. Hasan Klef menegaskan tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kepada wartawan di Jenewa pekan lalu, Benny mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bekelef. Benny mengatakan, di bawah pemerintah Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. Dia juga menganggap satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebebasan itu ialah melalui petisinya tersebut, yang diklaim ditandatangani hampir 3/4 orang dari total 2,5 juta rakyat Papua. Dalam keterangan terpisah Rabu 30 Januari, Duta Besar RI untuk PBB Hasan Klef menegaskan, Indonesia tetap berkomitmen mengundang Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berkunjung ke Papua guna melihat langsung kondisi di sana. Kunjungan itu direncanakan diwakili kantor regional Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bangkok, Thailand. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, berikut apa saja yang terjadi di tanggal Februari namun di masa lampau dalam hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa tanggal 3 Februari 1944. Tentara Amerika Serikat menginvasi Kepulauan Marshall. Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama menetapkan pulau-pulau yang semula dikuasai Jerman, termasuk Kepulauan Marshall, Carolina, dan Mariana, harus diserahkan kepada Jepang di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1933 dan membuat kepulauan di Pasifik tersebut sebagai pangkalan militer. Selama Perang Dunia Kedua, kepulauan tersebut pun menjadi sasaran serangan pasukan sekutu dan akhirnya, tanggal 3 Februari 1944, Kepulauan Marshall jatuh ke tangan Amerika Serikat. Sementara itu pendengar, di tanggal 3 Februari 1957, jam tangan elektrik pertama di dunia diperkenalkan di Lancaster. Jam tangan pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16. Pada saat itu, semua jam tangan dan alat penunjuk waktu lainnya masih menggunakan mesin penggerak mekanik manual atau disebut dengan analog. Namun, jam tangan bermesin elektrik pertama kali diperkenalkan tanggal 3 Februari 1957 di Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat oleh Hamilton Watch Company. Eksistensi jam tangan elektrik ternyata tidak bertahan lama, hingga Seiko dari Jepang memperkenalkan jam tangan bermesin penggerak quartz atau baterai pertama di dunia. Peristiwa terakhir yang kami hadirkan untuk Anda tidak terlalu jauh dari tahun ini, yakni tanggal 3 Februari 2007, pengumuman di pasar Baghdad. Sebuah bom truk meledak di sebuah pasar yang ramai di Baghdad tanggal 3 Februari 2007. Serangan bunuh diri tersebut menewaskan sekitar 135 orang dan melukai 339 lainnya. Bom yang diperkirakan berbobot 1 ton tersebut menghancurkan 10 bangunan dan kios-kios pasar di daerah Muslim Syiah. Waktu pengeboman telah dirancang agar mengakibatkan korban jiwa sebanyak mungkin, karena diledakan beberapa saat sebelum jam malam diberlakukan, di mana orang-orang ingin membeli makanan sebelum pulang ke rumah. Baik pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Saat berjumpa dan kau menyapa, indah parasmu hangatkan suasana. Buatku tak percaya mimpi indahku jadi nyata. Saat sendiri jalani hari, bayang-bayangmu selalu menghampiri. Dan aku pun mengerti apa maunya hati ini. Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya.
Haruskah ku pernah merasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta, maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pernah merasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Akankah ada yang selama ini ada?
Kasih maaf bila aku jatuh cinta, maaf bila saja ku suka
saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pernah merasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Kasih maaf bila aku jatuh cinta, maaf bila saja ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama.
Pendengar, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di 3.35 kHz dan voicenews.id. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia menggelar acara penghargaan kepada atlet dan olahragawan serta pihak-pihak berjasa di bidang olahraga di Indonesia selama 2018. Acara yang bertajuk Golden Awards SIWO Persatuan Wartawan Indonesia Pusat 2019 akan berlangsung di Gedung Graha di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 8 Februari nanti. Ketua Panitia Pelaksana Golden Awards SIWO PWI 2019, Firman Syagindo menyebutkan, selain memberikan penghargaan bagi atlet berprestasi, beberapa nama pejabat yang menjadi penggiat olahraga akan hadir dalam acara yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, para pejabat tersebut hadir untuk menerima penghargaan sebagai pendukung suksesnya penyelenggaraan dan prestasi atlet Asian Games maupun Asian Para Games. Firman Syagindo di KONI Pusat, Senayan, Jakarta mengatakan, selain atlet dan kepada pejabat negara, dalam acara Golden Awards ini juga akan memberikan penghargaan bagi gubernur, bupati, wali kota, dan KONI Provinsi yang peduli olahraga. Sementara itu, puncaknya adalah pemberian penghargaan kepada atlet terbaik putra-putri, pelatih terbaik, pembina terbaik, tim terbaik, baik untuk Asian Games dan juga Asian Para Games. Sementara itu, Ketua Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO PWI Pusat, Ari Wangsa, menambahkan, Acara Golden Awards tahun ini menjadi sangat istimewa karena momentumnya disemangati oleh sukses Indonesia sebagai tuan rumah maupun pencapaian prestasi atlet Asian Games dan Asian Para Games. Khusus untuk pencapaian prestasi, Indonesia menembus posisi 4 besar Asian Games dengan raihan 31 medali emas, serta posisi 5 besar Asian Para Games dengan 37 medali emas. Menurut Ari Wangsa, momentum menjadi tuan rumah Asian Games belum tentu akan terulang kembali hingga 50 tahun ke depan.
Voice of Indonesia.
Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata ku buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata ku buatku jatuh, terus jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. jatuh ke hati. Oh, oh, oh,
oh. Pendengar, itulah Jazz dengan Dari Mata, dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan voinews.id. Selanjutnya pendengar, kalau Jazz tadi bilang dari mata jatuh ke hati, mungkin Anda juga akan merasakan demikian apabila Anda melihat kearifan lokal ataupun keindahan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan akan kami hadirkan keduanya untuk Anda dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, bila Anda sampai di Indonesia dan mendengar kata ketoprak, Anda harus menyimak baik-baik. Karena ketoprak bisa berarti kesenian tradisional dan yang lainnya seperti kuliner dari Jawa Barat. Yang akan kita bahas di sini adalah ketoprak yang merupakan kuliner tradisional dari Jawa Barat. Kuliner ketoprak terbuat dari aneka bahan-bahan campuran seperti ketupat, bihun rebus, tauge rebus, dan tahu goreng, dan disiram dengan saus kacang agak kental. Kuliner ini biasa dijajakan oleh pedagang kaki lima dengan menggunakan gerobak. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang kuliner juga bisa ditemui di restoran-restoran yang menjual makanan Indonesia. Asal mula ketoprak kabarnya masih jadi perdebatan. Ada yang mengatakan kalau ketoprak berasal dari Jawa Tengah, dan juga yang mengatakan berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Meskipun diduga dari dua daerah tersebut, kuliner ketoprak justru lebih terkenal di kota Jakarta. Menurut ceritanya, penamaan ketoprak diambil dari bunyi yang dikeluarkan pada waktu piring makanan terjatuh. Diceritakan pada waktu itu, penjual makanan sedang membuat suatu makanan yang berbeda agar makanannya laris dijual. Ia membuat campuran bumbu dari bawang putih, kacang tanah, cabai yang diulek menjadi satu, lalu disiramkan di atas bahan-bahan yang ia punya, yaitu bihun, tahu, dan ketupat. Setelah selesai membuat makanan tersebut, tangannya menyenggol benda lain yang menyebabkan piringnya jatuh ke lantai dan mengeluarkan bunyi ketumprang. Oleh karena itu, makanan yang dibuatnya kemudian diberi nama ketoprak. Tetapi ada juga yang dibilang bahwa ketoprak singkatan dari ketupat dan toge yang digebrak. Setiba Anda di Indonesia, Jakarta khususnya, Anda dapat dengan mudah menemukan kuliner ketoprak ini. Karena pagi, siang, dan malam selain di restoran, banyak gerobak ketoprak yang berkeliling menjajakan ketoprak. Untuk sepiring ketoprak ditambah telur mata sapi di atasnya. Sebagai tambahan, Anda cukup membayar Rp15.000. Selamat mencoba. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Senyumanmu membuatku mengerti bahwa ku tak setiap jam untuk bahagiakan hatimu. Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu. Don't want to let you go. Sejak kau hadir dalam hatiku, kenali, kenali. Setiap saat aku ingin kau datang, temani, temani. Tak bisa ku dapat berpisahkan lepas dari peluk hangatmu. Setiap kau hadir, ku ingin kau untuk kembali, kembali.
Hey girl, what you doing to me? Kau buat kita mengerti.
Setiap jam untuk bahagiakan hatimu.
Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu. Don't want to let you go.
Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.
Terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya, hadir ke ruang dengar Anda mendengar informasi ataupun peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Bali adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sangat dikenal oleh masyarakat internasional sebagai tujuan wisata. Bali juga sering dipilih menjadi tempat pelaksanaan berbagai acara internasional maupun kegiatan bertaraf mancanegara kembali digelar di Bali. Acara 101 Travel Sketch Bali International Edition akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2019. Dan kegiatan ini pertama kali diluncurkan sejak 2 tahun yang lalu, alias 2017. Pendengar, pada tahun ini diharapkan lebih dari 400 pembuat sketsa dari Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara, Tiongkok maupun Australia, semuanya akan berpartisipasi dalam acara ini. Panorama Hospitality Management atau disingkat PHM dalam keterangan resminya, Jumat 1 Februari mengatakan, program ini dibuat untuk mengakomodasi segala usia dan tingkat.
Kekasihku, ku sadari betapa indah ku berada di sisimu. Saat cinta harus pergi mematahkan sumpah janjiku, merangkul cintaku. Semua indah tentangmu menyisakan kegetiran di detak nafasku, memasung di jiwa. Kepergianku bukan berarti untuk mengingkari cinta. Mestinya kau tahu pilihan jalanku. Meninggalkanmu sungguh terasa berat di umur hidupku. Pasti ku kan kembali untukmu.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di 3325 kHz dan voinews.id. Sebelumnya tadi ada satu lagu dari Ivan Saba, judulnya Kembali Untukmu, dan akan hadir lagi ke ruang dengar Anda lagu lainnya dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Informasi musik kali ini akan kami hadirkan sebuah lagu dari Tara Adia berjudul Bahagia Menjadi Satu. Tara Adia adalah anak dari salah satu penyanyi keroncong terbaik di Indonesia, Indra Utami Tamsir. Selain piawai dalam bernyanyi dan memainkan alat musik, terutama biola, Tara Adia juga dikenal sebagai penulis lagu. Lagu Bahagia Menjadi Satu ini juga merupakan ciptaannya. Lagu yang dikemas dengan unsur pop ini menceritakan bahwa setiap orang bisa bahagia. Jika kita dengarkan lagu ini, kita dapat menikmati kentalnya alunan biola khas Tara Adia yang semakin membuat lagu bernuansa cerita ini terdengar berbeda. Saudara pendengar, inilah Tara Adia dengan lagunya Bahagia Menjadi Satu.
Mengapa semua kan bisa kau capai?
Baik pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia, karena sekarang sudah gilirannya program bahasa lain. Dan kalau Anda punya kritik dan saran, pastikan Anda kirim ke email kami, voi@voinews.id, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Dan tetap bersama kami, The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, 3325 kHz dan voinews.id.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia karena sekarang sudah gilirannya program bahasa lain. Dan kalau Anda punya kritik dan saran, pastikan Anda kirim ke email kami voi@voinews.id, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami The Voice of Indonesia. Dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia 3325 kHz dan voinews.id.